cattedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Danas, 31. oktobra, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila apostola i evanđelistu Luku i svetog Petra Cetinskog. Povodom današnjeg velikog praznika emitovat ćemo jedno predavanje iz serijala Katedra pod nazivom Srpska narodnosna misa u dijelima svetog Petra Cetinskog, koje je održao istoričar Predrag Vukić. Predavanje je održano u nedjelju 24. oktobra 2010. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Braćo i sestre, poštovani prijatelji, Sveti Petar Cetinski je nesumnjivo, po mojem ličnom sudu, najeminentnija duhovna i istorijska ličnost kojega je Crna Gora dala. Doprinos Crne Gore evropskoj i svjetskoj kulturnoj baštini je, nažalost, prilično zanemarljiv i marginalan. Ipak surova stvarnost kojom se moramo suočiti. A sa ovih prostora, po mojem sudu, samo četiri ličnosti zavređuju da se svojim ukupnim kulturnim i duhovnim stvaralaštvom mogu upisati u zajednicu evropske i svjetske duhovne kulturne baštine. Đurađ Crnojević, koji je donio štampariju iz Mletaka na Cetinje, prvu štampariju na slovenskom jugu, prvu državnu štampariju na svijetu uopšte, jer su sve ostale štamparije od Gutenbergove pa do Zetske štamparije bile u privatnom vlasništvu, Sveti Petar Cetinski, vladika Rade Tomov i vajar Petar Luvarda. Sve ove velike i eminentne ličnosti su, kako istorijski izvori pokazuju, neki manji, neki više, djelovali sa srpskih narodnosnih pozicija. Vjerovatno se mnogim našim sugrađanima to ne dopada, ali istorijski izvori su neumoljivi, o čemu govori konkretne činjenice. U vrijeme kada je Sveti Petar Cetinski djelovao na ovim namučenim i razapetim prostorima, Crna Gora se nalazila u izuzetno teškoj situaciji. Kako narodna pjesma iz tog vremena kaže, Turci poljema latini morem, Crnogorce gorom podagnali. U tako izuzetnim teškim uslovima, našem narodu nije samo prijetila opasnost od tuče, od militantnog islama i katolicizma, već i od unutrašnjih bratuvilačkih sukoba od kojih Crna Gora i Brda nikad nisu bili imuni, tako da je kroz cijeli 18. vijek, pa i djelimično u prvoj polovini 19. vijeka na ovim prostorima od Komova do Jadranskog mora, vođen pravi bratuvilački rat između pojedinih plemena, bratstava i nacija. U tako dramatičnim uslovima djelovao i Petar I. Sveti. Mitropolit Crne Gore i Brda, čovjek izuzetne duhovne energije, o kome su čak i njegovi neprijatelji, među njima i maršal Marmon, Napoleonov general, koji se sa Petrom I. sastao u Škaljarima kraj Kotora 1807. godine, o njemu on piše sa izuzetnim respektom. Iako su interesi Francuskog onoga vremena i Crne Gore bili dijametralno suprotni. Petar I. Sveti rođen je po nekim podacima 1747. a po nekim 1748. Vladika Nikolaj Velimirović navodi čak i 1749. godinu u kući Marka Damjanova Petrovića i Anđelije rođene Martinović na Njegušima. Školovao se u Rusiji između 1762. i 1766. a nakon smrti svojeg bliskog srodnika mitropolita Vasilija Petrovića, koji su pokoji u Petrogradu u martu 1766. Mladi arhimandrit Petar I vratio se na cilj. Nakon upokojenja vladike Save Petrovića 1781. na tron mitropolije stupio je Arsenije Plamenac, sestrić vladike Save, koji nije dugo bio na ovom tronu. On se upokojio usled narušenog zdravlja 3 godine kasnije, da bi ga vladika Petar I 1784. naslijedio i stupio u izuzetno kritičnom istorijskom trenutku na tron drevnih zetskih i cetinjskih mitropolita. Koristeći se neslogom između plemena u staroj Crnoj Gori Brdima, skadarski vezir Mahmud Bušatlija, inače po svemu sudeći daleki potomak islamiziranog srednjeg sina Ivana Crnojevića, Staniše Skenderbega Crnojevića, preduzeo je pohod na staru Crnu Goru i u junu 1785. poharao Cetinski manastir, a potom se preko Paštarovića, koje je također poharao, vratio u Bari potom u Skadar. Ostalo je zapisano da je pop Radi Andrović pokušao da liši života Mahmud Pašu kada je on razapio svoj šator u Paštarovićima na obali Jadranskog mora, ali Kupura je zatajilo i pop Radi Andrović je svoj heroizam platio život. Petar I se u to vrijeme nalazi u Rusiji. On je najprije krajem 1784. otišao u Sremske Karlovce, gdje ga je karlovački mitropolit Mojsije Putnik zavladičio, to jest hierotonisao, položio u čin mitropolita Crne Gore i Brda, u Sabornoj crkvi Svetog Petra i Pavla, da bi potom otišao u Rusiju. U Rusiji je, nažalost, naišao na hladan prijem kod carice Katarine Velike, koja nije htjela da ga primi, i ona je naredila njegovo protjerivanje iz Rusije. Po svemu sudeći, bile su u pitanju intrige grofa Potemkina. Međutim, kada je Sveti Petar došao na granicu Rusije i Austrije, Katarina Velika povlači naređenje u protjerivanju i upućuje poziv mladom mitropolitu Petru da se vrati u Petrograd, ali Petar I odbija njen poziv i daje istorijsku izjavu da će on uvijek ostati vjeran Svetoj Majci Rusiji do kraja svog života, ali da njegova noga više nikada neće kročiti na tle Rusije. Tako i bilo. Sveti Petar Cetinski nikada nije iznevjerio Rusiju i pored mnogih razočarenja ostavio je tvrdu i nepokolebljivo odan do kraja svog života. Može se reći do potonje životne ure, ali u Rusiju više nije otišao. Po dolasku na Cetinje, Petar I preduzima mjere za sređivanje teških prilika, za izmirenje sukobljenih plemena i bratstava u staroj Crnoj Gori i za organizovanje otpora Mahmud Paši. Novi pohodi Mahmud Paše na Crnu Goru, na Martinić i potom na Kruse, završit će se teškim porazom i na kraju pogibio Mahmud Paše Bušatlije u bici na Krusima 22. septembra 1796. godine. Nakon toga plemena Bjelopavlić i Piperi prisajedinjuju se cetinjskom vladikatu. Do odsudnije bitke sa Turcima doće znatno kasnije, jer će Turci godinama čutke tretirati staru Crnu Goru kao slobodnu teritoriju, iako je nikada neće službeno priznati kao samostalnu državnu zajednicu. Kada je Dželaludin Ali Paša, bosanski vezir 1820. preduzeo pohod na Crnu Goru, želio je najprije da pokori brdska plemena, ali u bici u Gornjoj Morači 1820. Turci su teško poraženi, a Donja i Gornja Morača i Rovca prisajedinjena sa Crnoj Gori. Petar I nikada nije težio da sudbinu Crne Gore definiše na onaj način kako bi je danas neki htjeli definisati. On je želio opšte oslobođenje Balkana od turske vlasti i stvaranje srpske državne zajednice na Balkanu, upravo slavijano-sjerbskog carstva, kako će se on izraziti u memorandumu ruskom caru Aleksandru I. Romanovu 1807. O tome ćemo govoriti kasnije. On je zaista bio integralista po svom uvjerenju i shvatao je da se isključivo u saradnji sa Karađorđevom, ustaničkom Srbijom i carskom Rusijom i za Crnu Goru može ostvariti bolja budućnost. Izgonom Turaka sa Balkana, obnovom srpske države i što je on želio, čemu postoji dokument u Petrogradskom državnom arhivu stvaranju personalne unije sa Rusijom. On će otvoreno u projektu ostavljeno Sjerovskom carstvu inicijerati da ruski car postane i srpski car. Tada bi projektovano protjerivanje Turaka sa Balkana bilo ostvareno. Do njega, nažalost, za života Svetog Petra neće doći, a ni u mnogo vremena nakon njega. Ja sam za Svetigoru, naš časopis, priredio jedan članak Srpska narodnostna misl u spisima Svetog Petra Cetinjskog, u kojima sam nakon temeljnog izučavanja poslanice i pisama ovog ive naše eminentne ličnosti našao brojne izraze, odrednice u kojima on govori o srpskoj narodnosti kao narodnosti upravo nastavno Goraca i Brčana koji na ovom prostoru živi. I želio bih, budući da se radi o citatima, svi su ne mogu doslovno ili što se kaže da literam pamtiti, želio bih da ovaj rad pročitam. Srpsku narodnostnu misao i odraz poslovskog zavjeta nalazim u brojnim poslanicima, pismima i pjesama mitropolita Petra I. Sveta. Vladika Petar I. težio je stvaranju srpske države na Balkanu pod ruskim pokroviteljstvom. Da je upravo tako, govori projekt Svetog Petra Cetinjskog o stvaranju takozvanog Slavjeno-Sjerovskog carstva namijenjen ruskom caru 1807. No krenimo redom. U oči pohoda skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatije na Bjelopamti 1796. godine vladika Petar I. plemenski glavari okupljeni na Centralnom narodnom saboru na Cetinju opštim proglasom pozivaju svoj narod u boj protiv Mahmud Paše koji se sprema i citiramo kako bi ovu malu iskru slavjeno-srpske voljnosti mogao ugasiti. Svršen citat. U oči boju Martinićima 11. po starom 22. jula 1796. po novom kalendaru na praznik Svete Jefimije mitropolit Petar I. održavaju kupljeni saborcima besed. Pored ostalog on je rekao: zato na oružje i na kravo polje mili vitezi da pokažemo da u nama neugašeno srpsko srce kuca, srpska kravca vrije, da pokažemo kako gorski junaka mišica junaštvom nadmašuje na bojnom polju svakoga dušmanina. Svršen citat. Boju Martinićima svršio se pobjedom Crnogoraca i Brčana, u istom boju Radovan Stahov, Durpović i Dumović, iz gornjih Crnaca kod Spuža rario je Mahmud Pašu iz Kubošnika. Stoga je Mahmud Paša pripremio novi kazneni pohod na Crnogoru. U oči boja na Krusim u Lješanskoj Naki, mitropolit Petar I. održao je svojim saborcijem besidu koju je pored od starog rekao. Citiram. Ustremite se na neprijatelja naše vjere, našeg predragog imena srpskog i naše dražajše voljnosti. Vi i sami znate da se Turci od vas zabojali, a i sad se boje Crnogoraca, boje se srpskih vitezova koji nisu vični svoju postojbin ostavljati, a još manje crnim obrazom na svoj se dom povraćati. Boj na Prusima svršio se 11. po starom 22. septembra 1796. u novom kalendaru opštim porazom Turaka i Arbanasa. Mahmud Paša izgubio život na bojnom polju. Prema narodnoj tradiciji posjekao ga je Bogdan Vukov Nikolić iz Njegoša. Poslije pobjede na Krusima, brdska plemena Bjelopavlić i Piperi prisajedinila se Crnoj Gori, to je cetinskom vladikatu. Srpsko narodnost osjećanje posebno je naglašeno u pismu mitropolita Petra I. arhimandritu Pivskog manastira Arseniju Gagoviću, od 31. augusta 1804. U istom pismu, pored ostalog, se kaže: nismo Serbi takovi, ne znademo niti hoćemo znati drugo, nako jedan drugoga ganjati i u nesreću i bez čest postavljati, i što koji više radi za dobro opšte narodnje, to se više zavist protiv njega vooružava, koje u serbskom narodu, kako i u grečeskom, gordost carstva. U grčkom ne znam da li, ali u srpskom narodu, nažalost, ova loša etnopsihološka osobina i danas je prisutna. Sa početkom Rusko-Turskog rata, 1806. godine, mitropolit Petar I. stekao je uvjerenje da će se temeljno promijeniti geopolitička karta Balkana. Početkom 1807. Petar I. je preko arhimandrita Simeona Ivkovića, glavnokomandujućem Ruske Dunavske carske armije generalu Mihelsonu, dostavio projekt o stvaranju takozvanog Slavjeno-Sjerovskog carstva sa molbom da ga Mihelson dostavi ruskom caru Aleksandru I. Romanovu. odista, projekt je uručen ruskom caru, ali ga carska Rusija usred nepovoljnih spoljnopolitičkih okolnosti i sopstvene vojnopolitičke nemoći nije mogla sprovesti u život. Po tom projektu Crnoj Gori bi se prisajedinili Podgorica, Spuč, Žabljak, Boka Kotorska, Hercegovina, Dubrovnik i Dalmacija, pa bi se na istoj teritoriji obrazovalo srpsko carstvo. Titulu srpskog cara uzeo bi ruski imperator. Uvelo bi se i zvanje prezidenta, to jest predsjednika vlade, koji bi morao biti rođeni Rus, dok bi mu pomoćnik bio cetinski mitropolit sa titulom ruskog knjeza. Dubrovnik bi bio predstavnica srpskog carstva. Osim cetinskog mitropolita, država bi imala još tri episkopa, Kotorskog, Trebinskog i Dalmatinskog sa sjedištem u Sadu. Ovaj projekt jasno i nedvosmisleno ukazuje da je srpski nacionalni integralizam bio centralna ideja vodilja mitropolita Petra I u istrajnoj borbi za svenarodno oslobođenje i državotvorno ujedinjenje. Kada je 1804. u Srbiji planuo nacionalno-oslobodilački ustanak, mitropolit Petar I uspostavio intenzivnu prepisku sa Karađorđem Petrovićem. Prepiska je potrajala sve do slova ustanka 1813. Objaviše Dušan Buksan u nastavci u cetinskom časopisu zapisi 30. godina 20. vijeka. Petar I izuzetno je cijenio vođu slobodne Srbije. Posvjetio mu i sadržajno poetsko ostvarenje pjesma Karađorđu. Dakle, pazite, prije njegoševe posvete prahu oca Srbije, već postoji pjesma Karađorđu. Upravo tako se zove pjesma Karađorđu svetog Petra Cetinskog njegoševog strica. Dakle, neosporno je da je veliki stric sveti Petar uticao na njegoša i na oblikovanje njegove narodnosne i duhovne svijesti i savjesti. U toku 1809. Karađorđe i ustaničke trupe upale su u Rašku oblast. Područje Vasojevića spojile se sa ustaničkim odredima brdskih plemena. Zajednički cilj Petra I. i Karađorđa bio je po prirodi stvari spajanje Srbije i Crne Gore u jedinstvenu državnu i narodnu cjelinu. Uslijed turske vojne nadmoći ovaj plemeniti opštenarodni cilj nije mogao biti realizovan. Međuvremeno turske trupe pod komandom Huršid Paše upale su istočno u Srbiju. Da bi zaustavio njihovo nastupanje, Karađorđe morao povući ustaničke trupe iz Raške oblasti. I upravo tada, u tom nastupanju Huršid Paše, u uzaludnom nastojanju da ga zaustavi poginući resavski vojvoda Stevan Sinđelić na čelu sa svojim junacima. Tako je projekt državne nacionalne integracije srpskih nacionalnih prostora ostao neostvaren, nažalost, sve do naših dana. Vladika Petar I znao je da su muslimani, sa kojima su Crnogorci i Brđani bili u latentnom neprijateljstvu, u stvari većinom srpskog etničkog porijekla. Upravo zato će u pismu Tahir Beg Waverić od 4. maja 1820. godine, u to vrijeme poznatom podgoričkom muslimanskom pravaku, pored ostalog zapisati, citiramo: "A mi, ako smo i od dva zakona, ali smo svi od jednoga roda slaveno-sjermskoga. Pravo je da jedni drugim o dobru, a ne o zlu radimo." Svršen citat. Po svršetku drugog srpskog usta, 1815. Srbija je dobila unutrašnju samoupravu na čelu sa knjezom Milošem Obrenovićem. Sa knjezom Milošem vladika Petar uspostavio intenzivnu prepisku koju održavao do svršetka života. Srpski etnički karakter Crne Gore Petar I posebno je naglasio u pismu knjezu Milošu od 27. juna 1829. u kome pored ostalo kaže, doslovno citiram: "Od vremena izgubljenja srpskoga carstva, između svih častica srpskoga naroda, jedna se je toliko Crna Gora našla, koja je do danas u cijelosti udržala glas, slobodu i vjeru hristijansku." Svršen citat. A znatno ranije, još u martu 1822. godine, sveti Petar će u pismu knjezu Milošu Brenoviću zapisati da je Crna Gora, citiramo, iskra slaveno-sjermske slobode. Vladika Petar I nazivao je svoj materni jezik sloveno-srpski. U pismu austrijskom generalu Tomasu Bradiju od 3. marta 1798. on pored ostalo kaže, citiramo svetog Petra: "Nemogući čisto razumjeti počnjenjejše pisma vašega prevaskoditeljstva 12. čista, znači 12. broja, tekućega marta pisano, potrebno mi bješe da na naš slovenosrpski jezik bude prevedeno. Togo radi, ono je poslak u Budvu Jakovu Stefanoviću Podgori, koga ste vi izvoljeli vidjeti u mojemu domu. Svršen citat. U epskoj pjesmi, četvrta crnogorska, koju je napisao 1813. godine, vladika Petar I. opjevao je privremeno oslobođenje Boke Kotorske od francuske okupacije i njeno isto tako privremeno ujedinjenje sa Crnom Gorom, izglasano na Narodnoj skupštini u Dobroti. Ista se pjesma svršava vladičinim molitvenim poklikom. Ej, vladiko, izvore nam sreće, dočekao i radosti veće. Ispun Bože vjerac Srba želje, daj im dostojan život i začelje. Uspomena na kosovski boj i njegovo fatalno ishodište u značajnoj mjeri prisutna je u spisima Petra I. U pojedinim poslanicima, ali i epskim pjesmama koje je napisao, vladika Petar I. poziva svoje sunarodnike da ne slijeduju primjeru Vuka Brankovića, koga je srpska narodna tradicija bez nekih konkretnih historijskih činjenica, barem vjerodostojnih, žigosala kao izdajnik. Primjera radi u pjesmi Pogibija vezira Mahmud Paše na cijelog Ruse, 1796. Petar I. u stihovanoj formi opisao sopstvenu besjedu koju je svojim saborcima održao u oči boja. Dakle, prepjevao je svoj govor. A pored ostalog, Svet Vedr kaže: čujete li što Turci govore, kako oni vas da Srblje kore? A nesrećom boja kosovskoga, kad smo naše carstvo izgubili, od izdaje Brankovića Vuka, njemu za to bila vječna muka. U poslanici Gluhodoljanima, gluhi doje selu Crničkoj nahi, 1791. godine, Petar I. između ostalo piši: i koji će tamo poći, da Bog da, da mu tamo bude zli put i zla sreća, da sramotno pogine i da ga je anatema kako i sodu predatelja i prokletoga Vuka Brankovića. U poslanici Rišnjanima od 30. juna 1806. mitropolit Petar I. kori zašto se ne priključuju narodnoj vojsci Crnogoraca Bohelja, koje su se uključile u rat protiv Napoleonove francuske armije, pa pored ostalog šaljući Rišnjanima dramatičan apel onih opominje: ne znam drugo reći nego istini to kaže. Ako opet ubrzo ne dođete, da ćete ostati u vječnu sramotu mimo svakoga narodu u svijetu i ostaće na vas i na vaše potomke kletva Brankovića uvijek. Koli ne učini tako, on će sebe obličiti u djela Vuka Brankovića pod vječnom sramotom i prokletstvom od svega poštenoga naroda. Dakle, kao što vidimo, kult kosovskog boja i Vuka Brankovića kao navodnog izdajnika srpskoga naroda i te kako je prisutan u riječi i dijelu Svetoga Petra. Ali nastavljamo dalje sa citatima. Ovo nije sve. Poslanici Gluhodoljanima ponovo, ali ovaj put od 12. marta 1808. Petar I. će pored ostalog zapisati: i vi ćete tada ostati haini, dakle neprijatelji, rosijskom caru i zajednici svojega otečestva kako Vuk Branković, jer su pojedine narodni glavari iz Gluhoga Dola održavali kontakte sa svadarskim vezirom. U poslanici Drobnjacim i Pivljanima od 5. juna 1809. Petar I. poziva u opšti ustanak protiv Turaka. Upravo to je ono vrijeme kada će se Karađorđevi ustaničke trupe i narodna vojska stare Crne Gore i Brda spojiti u Vasojevićima i Gornjoj Borači, pa pored ostalo kaže, citiramo ga: da junaško oružje u desnice vaše skoro i veselo prihvatite, za izbaviti sebe i svoje posljednje od teškoga jarma i nevoja, u koje ste po izdaji prokletoga Vuka Brankovića 420 godišta svake muke podnosili, i vi ćete na taj način ne samo izbavljeni biti, nego što više svoje otečestvo i slavu dobiti. U poslanici Belopavlićima i Pješivci, 2. februara 1822. Petar I. im rezignirano poručuje: ja se u Boga krepko i nesumnjen uznam da neće piperi za dugo vrijeme pod tursku zapovijed stojati, ali mi ostaje žalost napomenute samovoljnike Bjelopavlitske, ne manje negoli na piperske glavare koji se Turcima, kako Vuk Branković, predali da sva Brda i Crnu Goru pod jurturski jaram podloši. A u novoj poslanici Bjelopavlićim i Pješivcima 13. februara 1828. Petar pravi između ostalog piše: dok ne vidimo što ćemo učiniti s domaćijima i zajednicima i dušmanima koji klikuju tvorke na nas i koji rade da sva berda i svu Crnu Goru po turski jaram podlože, kako što je prokleti Vuk Branković sve srpsko naše carstvo podložio. Završen citat. Navodno i zaista Vuka Brankovića vladika Petar prvi, koji i te tako njeguje kult kosovskih junaka i kosovske zavjetne misli, posebno osuđuje u svojoj najljepšoj pjesmi Poučenje u stihovima. Evo šta on u njoj pored ostalo kaže i kako iz nje izražava svoj bol za izgubljenim carstvom, odnosno slobodom na Kosovu polju. O, plačite kako ja isti, meni ne bi munje istrijele, tako moje srce raznijele, kano kad mi dođe na pameti što učini Branković prokleti. A da bi se to imene bilo, iz našega roda istražilo, to je isto moja želja živa, da se niko Vukom ne naziva. Vuk izdade Srbe na Kosovu, zaboravi milost Isusovu, tasta svoga slavnoga Lazara i slavnoga srpskog gospodara, niti koga žali, niti pazi, svaku ljubav on pod noge zgazi, su 12.000 konjika, sve po izbor silna oklopnika. U Turakak dvoriti pobježe, stoga Srbinu robstvu ulježe. Pa Lazara Turci posjekoše, a potoci su uzak protekoše, po sva mjesta će su voć hrišćani, crnom hravcom sluđe smiješani, jadnoj srpskoj majici niz obraze koju i sad nevjernici gazi. Tu serdari pani vojvode, što izbrani bijeku i slobode, i što bijeku ostali vojnici, pogiboše u voj svikolici. I što bijeku u crkvi i oltari, sad mečiti jesu i monari, mečit je džamija. Što li vojne kuli i dvorove, slavni prizreni drugi gradovi, to su sada tamnice studene za nesrećne Srbe napravljene. I od toga nesrećnoga dana i do danas evo bez prestana, Turci Srbe bičem udaraju, ispod noža, noga plešu i karaju. I evo ti, brate, rane gore, kad ih more, ovako ih gore. Ovo su vam od nesloge plate, što da biste neka i sad znate. Jer i brate, rane žestočije, no strijela srca kad probije, a ni ona nije tako jaka, da razbije srci junaka, i ostala nikakva rabota, kao tak i ukor i sramota. I na kraju vladika Petar prvi gnjevno kliče, evo kako Branković vuče, tiški jaravna Srbena vuče, Srbe Turci gaze pod kopita radnjegovog prokletog lita, te ga svako ih u nej psuje, Bože vječna muka neka mu je. Zar upravo ovi dramatični stihovi ne govore koliko je sveti vladika dramatično preživljavao kosovsku katastrofu i njeno fatalno ishodište za srpski narod? Ali u toj istoj poučnoj pjesmi, kako je sveti Petar oslovio, Petar prvi s naglašenim poštovanjem veliča odvažnost, smjelost i nezaboravni heroizam Miloša Obilića, koga svojim sunarodnicima preporučuje kao uzor i primjer na koji se valja ugledati. Evo kako sveti Petar čudotvora cetinski uznosi lik i djelo velikog Obilića. Ko je dobar junak od iskona, za obranu vjere i zakona i slobode mile nam i drage, otačastva ženo nam se grade, i taki se junak neka fali, fali će ga svako i ostali, od junaštva ima ime pravo, dobi sabljom na polje krvavo, kano Miloš koji ubi cara i u boju još mnoge pohara, s njim Kosančić, Ivan i Toplica, ti s Milošem vijeku obojica, te mu rata ubi i pogazi, na Kosovu će se i sad pazi, sagrađen je stupac kameniti, zavječeni, zavječiti spomen vjekoviti. Na spomen kosovskog boja i Vuka Brankovića naći ćemo još nekim poslanicama i pjesmama Petra I. Na spomen kosovskog boja i Vuka Brankovića naći ćemo još nekim poslanicama i pjesmama Petra I. Nema sumnje da je mitropolit Petar I. izvršio snažan uticaj na sinovca Rada Tomova, koga je naimenovao za svog nasljednika na tronu Cetinske mitropolije. Mladi Njegoš usvoji upravo od Petra I. dva ključna duhovna i nacionalna principa. Kosovsku zavjetnu tradiciju, koju je u svom bogatom književnom stvaralaštvu uzdigao na znatno veći literarni mistički nivo, i srpski narodnostni integralizam, čiji je ishodišni cilj bio je stao stvaranje jedinstvene i nedjeljive srpske države na Balkanu. Osjećajući da mu se bliži svršetak života, vladika Petar I. pozvao je svog sekretara Sijana Milutinovića i izdiktirao mu testament. Njemu će Petar prvi pored ostaloga napomenuti da je novac upućen isključivo iz Rusije trošio isključivo, citiramo, na polzu svega naroda srpskoga. Svršen citat. Upokojio se na Lučin dan 18. po starom 31. oktobra 1830. u svojoj skromnoj isposnici u Cetinskom manastiru, ostavljajući nepun sad prije upokojenja svom mladom sinovcu amanet. Ja ti sad ne mogu pomoći ništa, no mogu ti ostaviti samo jedan sovjet, moli se Bogu i drži se Rusije. To je bio posljednji savjet i posljednja poruka svetog Petra Cetinskog svom sinovcu. Srpski nacionalni integralizam ostao je nedosanjani san i neostvaren cilj sve do naših dana. Ipak i pored nepovoljnog odnosa evropskih i prekomorskih velesila prema srpskom integralizmu, ostaje vjera u Gospod i nadu povoljnija vremena da će se u nekom budućem razdoblju steći realne mogućnosti za teritorijalno ujedinjenje srpske populacije na Balkanu u jedinstvenu državu. Neophodno je vjerovati u Gospoda i u milost Gospodnju. A pritom nikad ne zaboravimo da jedan od utemeljitelja srpskog nacionalnog integralizma bio je mitropolit Petar I. Petrović Njegoš. Sadržaj poslanica čije smo fragmente citirali i projekt Petra I. o takozvanom slavijano-serbskom carstvu naše stanovište čini opravdanim i na vjerodostojnim činjenicama utemeljenim. Ako analiziramo odnos vladike Rada i Petra I. prema kosovskoj zavjetnoj misli, uočit ćemo ipak jednu određenu razliku. Razumije se, i Njegoš osuđuje Vuka Brankovića za navodno izdajstvo svoga tasta u kosovskom boju. Brankoviću pogano koljeno, tako li se branio te često, tako li se cijeni poštenje, kliče vladika Radi u prvom kolu gorskom vijencu. Ali dok će Petar I. ipak naglasak u svom poimanju kosovske zavjetne misli staviti na Vuka Brankovića i njegovu izdajstvo, iz prostog razloga jer je jedan nemali broj narodnih glavara iz Stare Crne Gore, Brda i Stare Hercegovine održavao veze sa skadarskim hercegovačkim pašem i vezirima i Petar I. se uvijek plašio narodne nesloge razdora i zaista, otuda dakle i pozivanje na Vuka Brankovića i poziv narodu da ne sleduje Vuku primjer, Njegoš će za razliku od svog slavnog strica glavni naglasak u svom pjesničkom i literarnom stvaralaštvu staviti na Miloš Obilića i njegov herojski čin ubistva turskog sultana u kosovskom boju, pozivajući svoje sunarodnike da sleduju Milošev herojski primjer na bojnom polju. Kada se radi o stvaranju jedinstvene srpske državne zajednice na Balkanu, i Njegoš je kao Petar I. svjedovao ideju srpskog integralizma. Kada je Matija Bani zaslanik knjeza Srbije Aleksandra Karađorđevića 1848. došao na Cetinje i predložio mu da Srbi i Crna Gora organizuju stanak Srba i uopšte porobljene raje u Bosni i Hercegovini i Raškoj oblasti i iskoriste revolucionarni metež. U to vrijeme širom zapadne Europe izbijali su revoluciju u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Austriji, Mađarskoj pod vodstvom Lajuša Košuta, pa je srbijanska vlada htjela da taj metež iskoristi u oslobodilačke nacionalne svrhe, Njegoš je rekao Matiji Banu, treba najprije da se srpstvo oslobodi u jedini. Ja bih tada u Pećku patrijaršiju, a ne srpski u Prizren, da zajedno vladamo nad narodom oslobođenim ujedinjenim. Nažalost, ovaj cilj se nije mogao ostvariti, jer je došlo do gašenja revolucionarnih vrenja, i nije bilo moguće uslijed stava zapadnih velesila i nezainteresovanosti carske Rusije organizovati slobodarski ustanak u Bosni i Raškoj oblasti. Ali ostaje činjenica da je Njegoš hodio duhovnim i nacionalnim stazama svog velikog strica i besmislena su stanovišta, što navedeni citati pokazuju iz takozvane duhovnjanske historiografske škole, da je Sima Milutinović Sarajlija navodno ideju srpskog integralizma prenio mladom Njegošu. Nesumnjivo da je Simin uticaj postojao, ali smo uvjereni da je presudan uticaj na oblikovanje mladog Njegoša i njegove narodnosti i svijesti ipak imao Njegošev stric sveti Petar Cetinski, mitropolit Petar I. Petrović Njegoš, što navedeni citati pokazuju. jer najveći broj ovih poslanica i pjesama napisan je prije dolaska Sinje Milutinovića cara ili u Crnu Goru, koji je na Cetinje došao tek 1827. godine, dakle tek 3 godine prije upokojenja vladike Petra Pravog. Osvrnuo bih se na par detalja koliko je bilo teško upravljati Crnom Gorom i Brdim u to vrijeme. Recimo, dva cetinska zasjevoka, Bajici i Donji kraj, vodili su pravi rat između sebe, dakle, bilo je riječ o kravnoj osveti, pa jedna kravna osveta povlačila drugu, druga treću i tako u nedogled. Od 1810. do upokojenja Svetog Petra, 1830. ova dva zasjevoka su neprestano ratovali između sebe. Pogledajmo samo memoare Popalaza Popovića Jabučanina, u kome on opisuje kako su Bajice u jednom trenutku poharale Donji kraj i pobili jedan dio Donjokrajaca. Tada je samo 14 špadijera, pripadnik jednog starog donjokrajskog bratstva, izgubilo živote. Petar Pravi je pokušao da umiri Čevljani Bjelice, umirio je 74 krvne osvete, a koliko ih je tek ostalo neumirenih. Pa pomenimo samo pravi međuplemenski rat između Ljubotinjan i Cetinjana, koji je odnio 107 života, kako navodi učitelj Luka Pejović, koji se vodi od 1823. pa sve do Vladičinog upokojenja 1830. godine. I Sveti Petar i sam kaže da nemam ovo malo jezika, ovaj narod bi se sav istrijebio i skrvio između sebe. Toliko je dramatično bilo vrijeme u kome Petar Pravi upravljao svojim narodom. I u tako teškim i surovim vremenima Sveti Petar je, može se spravo reći, snivao osnove o narodnom oslobođenju i u državnom ujedinjenju. Mi smo dužni da sledujemo ideale Svetog Petra i velikog vladike Rada i da umno i intelektualno nastavimo njegovim stopama, nezavisno na nepovoljne prilike u kojima se naš narod trenutno nalazi. Neka je vječna slava i spomen Svetom Petru, čudotvorcu cetinjskom. Živjelo srpstvo, živjela Crna Gora, živjelo pravoslavlje. Amin.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, eto, imali ste priliku da poslušate jedno predavanje u sklopu serijala Katedra pod nazivom Srpska narodnosna misa u dijelima Svetog Petra Cetinskog, koje je održao istoričar Predrag Vukić. Predavanje je održano u nedjelju 24. oktobra 2010. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.